Areena.
Ajatelkaa joku ihminen, jolle ei ole lainkaan ansioita, mutta se on silti valtavan suosittu. Kuuntelet tohtori Holvoksen lähiöfilosofiaa. Tässä jaksossa on aiheena tubettajat ja tosi-TVn tähdet. Ja mä puhun nyt ihmisistä, joilla ei ole ansioita, jotka on ansiottomia. Että jotkut on epäkiinnostavia ja merkityksettömiä, ja kuitenkin heistä lumoudutaan. Heidän seuraamiseensa koukuttuu. Että on suosittu, vaikka ei ole ansioita. Ja sitä tapahtuu. Mistään erityisen omaperäisestä ei ole kyse. Ja juuri se on kiinnostavaa. Usein kiinnostavaa on just sellainen ilmiö, joka välttelee älyä. Sä et täysin käsitä, että millainen se on. No tosi TV nostaa kukoistukseen tämän ansioiden puutteen. Meriittien poissaolon. No selviytyjät, ensitreffit alttarilla, Love Island, Maajussille Morsian. Maajussille Morsian maailmalla. Temptation Island, Big Brother, Bachelor, Bachelorette. Sitten oli semmoinen kuin The Kardashians, Ruotsin miljonaariäidit, Iholla niminen sarja. Ja näissä tosi TV:n ohjelmissa ollaan suljetussa tilassa saarella. Se on portein suljettu yhteisö, mikä on rajattu tila. Ja homma on suunniteltu siinä toivossa, että voitaisiin katsoa, miten ne repii toisensa kappaleiksi. Röyhkimykset menestyy. Ja sellainen hahmo on aina kiehtova, joka on myös samaan aikaan jotenkin kuvottava. Tosi TV:ssä tapahtuu tällainen henkilön maksimaalinen ylentäminen, vaikka hänellä on minimaaliset edellytykset. Ei ansioita, mutta kuitenkin suuri julkisuus. Ja tämä epätasapaino, se luo jotain ihan uutta. Tämä epätasapaino rikkoo tietyn sosiaalisen sopimuksen. Semmoisen vanhan idean, että sä näet vaivaa ja saavutat ansaitun menestyksen. Sen takia Tosi TV julistaa epäoikeudenmukaisuutta. Se on järjestelmä, joka yliarvostaa vaatimatonta. Täällä on Refal, Veera, Tuomo Siljanen, Heikki, Sami Mikkola, Roosa, Jenni, Evelina Uosukainen, Bile Dani. Tosi TV ja monet tällaiset reality-tähdet, ne pilkkaa kaikkia sellaisia järjestelmiä, joissa pyritään laatuun, laadulliseen erittelyyn. Mitä meillä on? Tekniikka on täydellistynyt. Meillä on tämmöinen keinotekoinen universumi, joka voi toteuttaa meidän kaikki halut. Meillä on yhdistynyt maailma, josta kaikki vasta-aineet on poistettu. Energia on kanavoitu sovelluksiin, appseihin. Kaikki on kyllästetty vuorovaikutuksella. No ehkä just tällainen yhteiskunta sitten ansaitsee pelleilyä, jossa kilpaillaan tällaisella vaatimattomuudella ja pyörtyillään latteuksien ja banaliteettien edessä uusia, kiehtovia, niin kuin mitättömiä tähtiä. Eikä pidä unohtaa, että me ihmiset ollaan haluttu tätä. Yleisö katsoo näitä Tosi TV-ohjelmia. Ihan turha syyttää mediaa, vaikka aina voidaan tietysti yrittää pakottaa kansa valistukseen tai johonkin muuhun, mitä se ei halua. Eli entä jos onkin niin, että ihminen haluaa oikeuden tähän banaalisuuteen, tähän mitättömyyteen, latteuteen. Että Tosi TV on sitten annettava heille. Äsken tuossa kävi koira haukkumassa ja tuli mieleen, että vaikka tämä mun koira on Jack Russellin terrieri, niin se on aika arka. Se varoo monia asioita. se ei tykkää jostain asiasta, esimerkiksi kynsien leikkuusta niin tai imuroinnista tai kovista äänistä, niin se ennakoi hyvin pienistä merkeistä, että nyt on pahaa tulossa ja sitten se menee piiloon. Eikä sitä voi houkutella edes namuilla mihin tahansa, koska se ei ole namun hullu. Se pikemminkin päinvastoin luulee, että namun antamisella se yritetään huijata johonkin epämieluisaa. Mutta nyt se on ihan tyytyväinen selvästi tässä. Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofia. Tässä jaksossa on aiheena tubettajat ja tosi-TVn tähdet. Tosiaan, tosi-TV toi ensimmäisenä mediassa mitättömyyksien ja tavisten kavalkadin. Sitten sosiaalinen media auttoi tässä itsensä kadottamisessa, jonkunlaisessa symbolisessa itsemurhassa. Jos ajatellaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka kertoo somessa kaiken henkilökohtaisesta elämästään, sitä ei näe TV:stä eikä suoratoistoista, mutta esimerkiksi Instagramissa niin ihmiset somessa käyttää kaiken ajan kertoakseen uudestaan sitä omaa tarinaansa, jotta ne vois jälkikäteen ajatella olleensa todellisuudessa, olleensa sosiaalisia. No oikeastaan kyse on vaan tuommoisesta interaktiivisuudesta itsensä kanssa. Että on vaan virtapiiri, kone, ihminen. Tubettajat jatkaa samaa linjaa, eli uudessa tilanteessa suosiolla ja meriteillä ei ole yhteyttä. Kuka tahansa voi olla suosittu tubettaja, seuraaja voi olla kymmeniä tuhansia ilman, että osaa mitään. Mä tein Ylelle yhden radiokeskustelun tubettajista. Ja mun vieraana oli yksi tämmöinen menestystubettaja. Mä sain sen keskustelun jälkeen monta haukkuvaa palautetta vanhemmalta sukupolvelta. Että miksi netin hömppäjulkiksi ja edes haastatellaan. Eihän heillä ole mitään varsinaisia ansioita. Mutta nyt tavallaan tulee tämä käänne tässä mun jutussa, että ansiot ei olekaan enää se juttu. Suosio on se juttu. Eli digitaalisena aikana voi saada maksimaalisen huomion minimaalisella vaivannäöllä. Tubettaja voi saada maksimaalisen suosion minimaalisella taidolla ja tämä on se juttu. Mutta se tietysti herättää kysymyksiä, että millainen on yhteiskunta, joka pilkkaa ansioita. No mitä se tekee oikeudenmukaisuudelle? Et tuolla on monia ihmisiä, jotka niinku on nähnyt työssä vaivaa, opinnoissa vaivaa, mutta heidän sijastaan nämä tubettajat menestyy. Eikö tämä synnytä katkeruutta? Tällaisia kysymyksiä ei haluta oikein esittää. Sen sijaan keksitään lisää ja lisää moninaisia epätoivoisia perusteluja, joissa tulkitaan sitten nämä ansiottomat tubettajat kuitenkin mukaan ansioituneiksi. Että kyllähän se hymyilee kivasti. Ja sille kuitenkin sopii noi farkut. Tätä voi laajentaa tätä ajatusta ansiottomuudesta ihan ajatteluun. Että onko ansiokasta ajattelua. Jos tässä meidän nykyisessä koneellisten proteesien ja tekoälyn systeemissä on yksi asia, joka yritetään sysätä sivuun täysin tarpeettomana ja hyödyttömänä, ja kyllä se on ajattelu. Että on paljon näkemyksiä täysin vailla ansioita. Mä kerron esimerkkejä täysin ansiottomasta päättelystä, joka on ihan tämmöistä kiehtovaa tubettajatasoa. Siis, että tiedon välityksessä esimerkiksi tulkitaan näin, että uutisten tuottajat, ne jotka tuottaa uutisia, niin ne haluaa lisää lukijoita, tilaajia, rahaa. Ja se on heidän motiivinsa. Yleisö ja uutisten kuluttajat, ne on yksinkertaisia olentoja. Kansalaiset on viettiensä ajamia helposti koukutettavissa viihteellisellä tiedolla. Sitten tähän ehkä hiukan moralisointia mausteeksi, että tieto on kuitenkin meille tärkeintä. Ehkä vaaditaan algoritmeja läpinäkyviksi. Sitten kuitenkin lapsenomaisesti ihaillaan botteja, tämmöisiä tehokkaita algoritmeja. Ja se on siinä. Maailma on selitetty. Tämä on niin kuin lattein mahdollisin malli. Siinä on ansiotonta analyysiä meidän ajasta. Mä mieluummin katson sitä tubettajaa, joka meikkaa itseään, kun kuuntelen tällaisia juttuja. tämä sama lattea aikalaisdiagnoosi niin sanotusti hienostuneemmin, kun ollaan lukijamiehinä hiukkasen luettu pari artikkelia, niin se menee jotenkin näin, että kuluttaja innostuu koukuttavasta otsikosta. Avaa linkin ja huomaa, että hän on keskellä mainoksia. Järjestelmä lukee hänen tajuntaansa ja tietää, mitä hän haluaa ja mainostaa sopivasti. Eli uutissisältö on sisäänheittotapa mainosten maailmaan. Sitten tähän darwinistista kapitalismia. Nykyihmisillä on taipumus etsiä informaatiota, koska informaation avulla selviää. Esi-isät puolestaan etsi ruokaa, koska sen avulla selvisi. Se on niin kuin savanniteoria. Ja tämän jälkeen sanotaan, että markkinatalous on kuitenkin parempi järjestelmä kuin sosialismi. Ja sosialismi siis kaivetaan jostain naftaliinista erittäin relevantiksi rinnastukseksi. Että pistä vaan joku julkisuuteen puhumaan tällaista matalamielistä höpinää. Sitten pyhitään hikeä otsalta, että huh, tuli keskusteltua. Eli kyllä, täydellisestä nollasta tehdään älykäs strategi. Ainoastaan siksi, että täydellinen nolla on julkis. Toisaalta tämä on uudenlaista tasa-arvoa. Tämä on radikaalia demokratiaa. Tätä ei pidä tulkita mun mielestä tällaisella journalistin logiikalla, että jos joku on suosittu, siispä hän on ansioitunut. Jos joku on suosittu, niin siitä ei voi jotenkin kausaalisesti päätellä, että se on ansioitunut. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että yhteiskunta tarvitsee henkireikiä, joissa täydelliset nollat ja mitättömyydet pääsee loistamaan suosiossa. Mutta missä on lähiö? Missä viipyy lähiöläppä? Sitä seuraavaksi. Mun aiheena on, lähtökohtana on hokema. Lähiössä hoetaan usein, tällä kertaa hokemana on pääasia, että viihtyy. Kuten moni muu, mä tietysti itse inhoan viihdettä, mutta viihtyminen, se voisi olla ihan hyvin puolustamisen arvoinen juttu. Pääasia, että viihtyy. Aikoinaan mä kuulin yhdestä lähiötyypistä. Se meni lukioon. Se veti siellä koko ajan huonoja arvosanoja. Sitten siltä kysyttiin, että miksi se ylipäänsä jatkoi opiskelua peruskoulun jälkeen, kun se ei selvästikään edes yritä kunnolla. Tämä tyyppi vastasi, ei se niin vakavaa ole. Pääaset viihtyy. Siinä suhtautuminen asioihin on tällainen, että ei se niin vakavaa ole, kunhan jotain tai en keksinyt muutakaan. Että kun elämä yrittää pakottaa sua kirkastamaan päämäärää, niin et suostu siihen. Jatkat leväperäisesti, rennolla mielellä. Pääsettä viihtyy. Tästä tuli kavereiden kanssa hokema. Kävi mitä tahansa. Mikä tahansa joku vastoinkäyminen, niin motto oli pääsettä viihtyy. Jos mokas jossain, sitä saattaa vaan kommentoida. No ei se mitään, pääset viihtyy. Mun mielestä tämä ei ole itsekkyyden filosofia eikä kyynisyyttä. Enemmänkin se on välinpitämättömyyttä. Muistuttaa Andy Warholin filosofiaa, jossa Andy Warhol sanoi kaikesta so what, entä sitten? Warhol jopa totesi, että hän ihmetteli, miten hän oli pärjännyt elämässään ennen kuin hän tajusi tämän. Että kaikkea voi sanoa vaan, että so what. Että psykiatrini ei kuuntele minua. So what. Demokriittoksen mukaan päämääränä pitäisi olla aina hyvä mieli. Nyt mennään syviin vesiin. Demokriittos oli tällainen 460 ennen ajallaskun alkua syntynyt filosofi, joka kuului esisokraatikkoihin. Hyvä mieli oli päämäärä. Hyvä mieli on sitä, että sielu pysyy tyynenä ja vakaana, eikä pelot pahemmin sitä järkytä. Ja Demokrituksen mukaan hyvä mieli ei ole sama asia kuin nautinto, niin kuin jotkut ehkä virheellisesti on tulkinnut. Hedonismin ajatus, tätä mieltä mä oon, hedonismin ajatus on täysin vieras lähiöissä. Että nautitaan, niin ei ikinä. Että tiedättekö mihin nautinto kuuluu? Nautinto kuuluu varakkaille, nautinto kuuluu joillekin niinku seksuaalisille tyypeille. Nautinto kuuluu nousukkaille. Nautinto kuuluu semmoiselle valitseville kuluttajille, jotka pohtii viinimerkkejä kaupassa. Käy hieronnassa ja joogassa ja kuntosalilla ja muualla hakemassa keholleen hyvinvointia. Ne nauttii. Mutta ei lähiössä nautit. Anteeksi vaihe, tuotan pettymyksen, mutta se ei ole meidän juttu. Että lähikaupassa ostoshihnalle nostetaan niinku olutta, joku eines, makaronilaatikko, lisää olutta. Niin mikä siinä on se nautinto? Eipäs mennä valehtelemaan itsellemme. Tuossa Platonin Phaidon dialogissa sanotaan, että sillä voi olla aika luottavainen sielunsa puolesta, jos elämänsä aikana ei ole välittänyt ruumiin nautinnoista, eikä sen kaunistamisesta, vaan on kaunistanut sieluaan ihan omalla harkinnalla, oikeuden tunnolla, urheudella, vapaudella ja totuudella. Tämähän on hirveä klisee, mutta silti mä ajattelin, että tämä on ihan ok. En edes tiedä, onko mitään sielua. Mutta että satsaa harkintaa ja oikeudentuntoa, niin onhan siinä aika hyvä perusta. No sitten on myös tämä puoli, että ei välitä ruumiin nautinnoista ja sen kaunistamisesta. Niin mä tosiaan suhtaudun koko ruumiillisuuden kulttiin ja tähän kehon kulttiin, salilla käyntiin ja personal trainereihin ja ehostamiseen ja meikkaamiseen. Vähän samalla tavalla kuin ulostamiseen, että saa sitä jokainen kaikin mokomin tehdä, mutta onko siitä pakko puhua? On ihan hienoa, jos meidän keskuudessa on kauniita ihmisiä, mutta pitääkö sitten tehdä niin iso numero, että ehkä teidän ei kannata nähdä vaivaa fyysisen kuntonne kanssa, jos sitten on pakko kostaa se vaivan näkö tämmöisillä loputtomilla somepäivityksillä. Nautintoa tärkeämpää on Demokrituksen kuvaama mielen rauha. Hyvä mieli. Sillä oli tämmöinen sana kuin euthymia. Eli kunhan viihtyy. Mennään sitten vähän käytäntöihin, lapsuuteen, nostalgiaan lähiöissä. Mä vietin lapsena lähiöissä aikaa talojen varastotiloissa, häkkikellareissa. Viihdyin siellä häkkikellareissa. Häkkikellarit on siis paikkoja, joihin asukkaat vie passiivisia huonekaluja, tämmöistä sesonkitavaraa, niin kuin kuusen jalkoja. Siellä oli parikin jännittämisen aihetta siellä häkkikellarissa. Ensimmäinen oli se, että häkkikellari oli pommisuojassa, pommisuojan teräsoven takana. Joten oli pelko, että joku telkää sen suuren oven ja salpaa sut sinne. Ja kun mä olin vielä tarhaikäinen, mut kerran teljettiinkin sinne, näin mä oon kuullut, mut mä en muista sitä. Sitten toinen jännityksen aihe oli tämä. Häkkikellarissa piti yrittää olla hiljaa, koska siinä vieressä oli pyöräkellari. Ja sitten siinä oli muutenkin tämmöisiä porraskäytävien välisiä käytäviä. Ja siellä liikkuvat aikuiset, ne saattoi kuulla, että me oltiin siellä häkkikellarissa, joka oli kielletty paikka kuitenkin leikkipaikaksi. Näissä häkkikellarin häkeissä oli yläosa sillä tavalla, että siellä ei ollut verkkoa. Ja se oli ratkaisevaa. Sieltä me pikkupoikina mahduttiin kiipeämään häkkeihin. Jos kuultiin lähestyviä ääniä tai kuviteltiin kuulevamme, sitten me solahdettiin ketterästi pois sieltä häkistä, kopista, verkkoritilen yläpuolelta takaisin sinne häkkikellarin käytävälle. Joskus varastohäkeessä oltiin niin kuin ihan tunti. Kaksi. Tutkittiin ihmisten tavaroita, seistiin niiden päällä. Joku oli ehkä ulkona vartiossa. Mä olin siellä niin usein, että mä silmämääräisesti muistin, mitä kussakin häkissä oli. Että se on se, missä on sukset, ja se on se, missä on se iso laukku. Se on se häkki, missä on mattoja kasattu päällekkäin. Siellä vietti niin paljon aikaa, että sitä oli lähes yhtä niiden tavaroiden kanssa. Ja tää muistuttaa siitä, että lähiölapsuudessa kontakti ympäristöön, fyysinen tuntuma asioihin, se oli hirveän tavallinen kokemus. Mä muistin jopa silloin häkkikellarin lukot kussakin ovessa. Ihmettelin muuten niiden lukkojen merkitystä, koska ne lukitut ovet, ne oli ihan helposti noin vaan riuhtastavissa auki. Meidän muuten tästä talon pommisuojasta johti tämmönen ulostuloreitti etupihan betoniseen noin 1,5 metriä korkeeseen kuutioon. Ja sen funktio ei ole ikinä auennut mulle. Mutta sen betonikuution päällä me istuskeltiin usein. Kerran mun isoveli putosi sen päältä ja löi takaraivonsa sen reunaa. Päänahka halkesi ja verta tuli ihan järjettömästi. Vielä yksi juttu tähän loppuun näistä esinekontakteista. Kun siis lapsena tuntoaisti oli tärkeä. Eli mun lapsuudessa vieressä rapussa asui poika, jolla oli olohuoneessa valtava akvaario. Se oli ainakin 200-litrainen. Yksi kaloista oli semmoinen iso vonkale, joka vaelteli hermostuneesti ja karkotti niitä pienempiä edeltään. Jonain päivänä tämä mun kaveri pani sen akvaarion säpäleiksi. Heitti sinne muistaakseni tämmöisen uuden vuoden räjähteen tykin jysyn. Ihan vaan uteliaisuutta. Sillä oli jäänyt sellainen uuden vuoden pommi säästöön. Ja se akvaarion lasi murtu, koko hoito hajosi. Niin kuin valtaisa aalto loiskahti ympäri olohuonetta ja kalat pomppi lattioilla. Tämän kaverin vanhemmilla oli tosiaan aika perinteinen sukupuolen jako. Se oli niin erikoista silloin, että mä muistan sen, että isä töissä, äiti kotona. Ja se isä oli aika kiukkusen oloinen ja äiti kaunistautui. Oli muistaakseni sellainen hauras ja vaalea. Sillä oli kampauspöytä, vaikka se oli aikuinen. Musta tuntui omituiselta silloin. No se varsinainen juttu tässä nyt on se, että kerran tämä mun kaveri varasti niitä äitinsä koruja. Me oltiin joskus puhuttu pihalla, ehkä senkin kanssa, että timantti on maailman kovinta ainetta. Että vaikka mitä tulisi vastaan, timantti voittaa toisen aineen. Oltiin kuultu, että on semmosiakin kuin timanttiporia. No, tämä mun kaveri otti sieltä äidiltä korulaatikosta sitten sellaisia pieniä timantteja. Sitten se tuli niiden timanttien ja vasaran kanssa rappukäytävää. Se halusi näyttää, että ne kestää ja alkoi hakata niitä vasaralla. Sitä kovaa porraskäytävän lattiaa vasten. Ja mun täytyy sanoa, että mä en muista miten kävi. Herkkä lapsen mieleni on tässä kohtaa ehkä aloittanut torjunnan. Näin puhui tohtori Holvas.